Գլուխ 6-րդ Մաս առաջին Kingston Ուսանելի ակնարկ Անգլիայի պատմությունից Ուսանելի զրույցներ փորագրված կաղնեփայտի վրա եւ կյանքի մասին ընդհանրապես Գրծեր Ստիվինգսի տխուր ճակատագիրը Մտորումներ հնության մասին Ես մոռանում եմ որ ղեկակալ եմ Ուշագրավ հետևանք Hampton Court-ի լաբիրինթոսը Հարիսը ուղեկցողի դերում Ուշ գարնանային կամ վաղ ամառային, ինչպես ձեզ դուր է գալիս, հիանալի առավոտ էր, երբ խոտի և տերևների նուրբ կանաչը մուկ նրբերանգ է ստանում, իսկ բնությունը կարծես անհասկանալի հույզի թրթիռով բռնված մի գեղեցիկ ու ջահել օրիորդ լինի, պատրաստ կին դառնալու։ Քինգստոնի հնաշխարիկ նրբանցքները, որ իջնում են մինչև ջուրը, շատ գեղատեսելի են երևում արևի պայծառ ճառագայթների ներքո։ Փալփլուն գետը, դրեյֆող նավակներով, անտառով շրջապատված հիանալի վիլաները գետի մի կողմում, Հարիսը կարմրան արնջագույն բաշկոնակը հայքին, տնկտնկալով շարժելով թիերը, հերվում արկայծող Թյուդորների հին գորշ պալատը, այս ամենը մի վառ պատկեր էին կազմում, պայծառ, բայց հանգիստ կյանքով լեցուն և միաժամանակ այնքան խաղաղ, որ թեև օրը նոր էր սկսվում, ես տարվեցի անուրջներով ու խորասուզվեցի մտքերի մեջ։ Մտորում էի Քինգստոնի կամ Քինգստոնի մասին, ինչպես անվանում էին մի ժամանակ, երբ սաքսոնական թագավորներն էին այստեղ թագադրվում։ Մեծ կեսարն այստեղ է անցել գետը, և հռոմեական լեգիոնները ճամբար են դրել գետը հարող բլուրների վրա։ Կեսարը, իսկ ավելի ուշ նաև Էլիզաբեթ թագուհին, թվում է թե կանգ է առել ամենուրեք, միայն թե կեսարը ավելի շատ հարգանք է տածել իր անձի հանդեպ, քան բարի թագուհի բեսը։ Նա գոնե պանդոկներում չի իջևանել։ Անգլիայի այդ կույս թագուհին ուղակի պաշտում էր պանդոկները։ Լոնդոնի շրջակայքում 10 մղոն հեռավորության վրա հազիվ թե գտնվի քիչ թե շատ գրավիչ մի պանդոկ, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ նա իջևանած կամ գոնե պատված չլինի իր այցելությամբ։ Հետաքրքիր է, ենթադրենք Հարիսը նոր կյանք է սկսում, ականավոր և հայտնի մարդ է դառնում, հասնում է մինչև պրեմիեր մինիստրի աստիճանի, իսկ հետո մահանում է։ Արդյոք այն բոլոր պանդոկներին, որոնց նա պատվել է իր այցելությամբ, հուշատախտակներ կփակցվեն հետևյալ բովանդակությամբ։ Հարիսը մի գավաթ գարեջուր է խմել այստեղ։ Հարիսը երկու բաժին շոտլանդական սառը վիսկի է խմել 88-ի ամռանը։ Հարիսին դուրս են վռնդել այստեղից 1886-ի դեկտեմբերին։ Ոչ, այսպիսի հուշատախտակներն աչափ շատ կլինեին։ Ավելի շատ համբավ ձեռք կբերեին այն պանդոկները, ուր Հարիսը ոտք չի դրել։ Հարավային Լոնդոնի միակ պանդոկը, որտեղ Հարիսը ոչինչ չի խմել։ Մարդիկ խմբերով ներս կթափվեին տեսնելու, թե առանձնահատուկ ինչ կա այնտեղ։ Ինչպես պետք է ատաս լիներ Քինգստոնը խեղճ տկարամի թագավոր Էդվին։ Թագավորության ծիսակատարությունից հետո տրվող խնջույքը նրա ուժերից վեր էր։ Գուցե քաղցրավենիքով լցոնած վարազի գլուխը նրան դուր չէր եկել։ Համոզված եմ ինձ էլ դուր չէր գա։ Կամ գուցե սովորականից շատ մեղրախմիչք ու անապակ գինի էր խմել։ Համենայն դեպս նա կամացուկ դուրս է սահել աղմկոտ խրախճանքից, որպեսի լուսնի լույսի ներքո գողունի մի ժամ զբոսնի իր սիրեցյալ Էլջիվայի հետ։ Հավանաբար ձեռքի տված նրանք պատուհանից հետևել են գետի վրա լուսնի շողերի խաղին, մինչ պալատի հեռավոր հարկաբաժիններից նրանց են հասել բուռն խրախճանքի աղմուկն ու երուզեռը։ Հետո դաժան Օդոն ու Սենտ Դուստանը ներս են խուժել խաղաղ սենյակը և կոպտորեն վիրավորելով գեղեցկադեմ թագուհուն, խեղճ Էդվին քարշ են տվել դեպի հարբած ու ճղճղացող ամբոխը։ Տարիներ անց սաքսոնական թագավորները և նրանց խրախճանքները թաղվեցին միատեղ, և Քինգստոնի փառքը ժամանակավորապես խամրեց, որպեսի միանգամիևս փայլի, երբ Hampton Court-ը դարձավ Թյուդորների և Ստյուարտների նստավայրը։ Եվ թագավորական նավակները օրորվում էին գետափի մոտ, ու վառ զգեստավորված պալատական պճնամոլները աստիճաններով իջնում էին դեպի գետը կանչելու նավարարներին։ Շրջակայքի հին տները շատ բան էին պատմում այն օրերի մասին, երբ Քինգստոնը թագավորանիստ քաղաք էր, և ազնվականներն ու պալատականները ապրում էին այստեղ, իրենց արքայի մոտ։ Դեպի պալատի դարպասները տանող ճանապարհին ամբողջ օրը երուզեռ էր, զրնգում էր պող պատը, արշավում էին ձիերը, խշխշում էին մետաքսն ու թավիշը, արկայծում գեղեցիկ դեմքերը։ Մեծ և ընդարձակ տները իրենց ներս ընկած վանդակավոր պատուհաններով, հսկայական բուխարիներով, սրածայր տանիքներով հիշեցնում են երկար գուլպաների, կամզոլների, մարգարտաշատ բաճկոնների ու խրթին երդումների օրերը։ Այս պատերը կանգնեցվել են այն օրերին, երբ մարդիկ գիտեին կառուցել։ Ամուր կարմիր աղյուսը ժամանակի ընթացքում միայն ավելի է ամրացել, իսկ կաղնեփայտե աստիճանները չեն ճրճրում ու տնքում, երբ փորձում եք անաղմուկ ցած իջնել։ Կաղնեփայտե աստիճանների մասին խոսելիս հիշեցի, որ Քինգստոնի տներից մեկում փորաքանդակներով մի հիանալի աստիճան կար։ Այժմ այդ տունը խանութի է վերածվել, շուկայի հրապարակում, բայց ակնհայտ է, որ ժամանակին մի հայտնի մեծահարուստի ապարանք է եղել։ Իմ մի ընկերը, որն ապրում է Քինգստոնում, մի օր գնաց այնտեղ իր համար գլխարկ գնելու և մտքերով տարված, ձեռքը տարավ գրպանը և հենց տեղն ու տեղը վճարեց գլխարկի արժեքը։ Խանութ պանը, նա ճանաչում էր իմ ընկերոջը, սկզբում բնական է խիստ զարմացավ, բայց անմիջապես գլխի ընկավ, որ ինչ-որ բան պետք է անել նման երևույթները քաջալերելու համար, և հարցրեց մեր հերոսին, արդյոք նա կցանկանար հիանալի փորագրված կաղնեփայտե մի հին աշխատանք տեսնել։ Իմ բարեկամը համաձայնեց և խանութպանը առաջնորդեց նրան խանութի միջով, հետո աստիճաններով վեր բարձրացան։ Բազրիկը ատաղծագործական արհեստի մի հիանալի նմուշ էր, իսկ պատը աստիճանների երկարությամբ ամբողջովին պատված էր հիանալի փորագրված կաղնեփայտով, որը պատիվ կբերեր ցանկացած ապարանքին։ Աստիճաններից նրանք անցան հյուրասենյակ, որը մի ընդարձակ և լուսավոր սենյակ էր, պատված ինչ-որ արտասովոր, թեև ուրախ երկնագույն պաստառով։ Այնուամենայնիվ, ուշադրության արժանի ոչ մի բան չկար սենյակում, և իմ ընկերը զարմացավ, թե ինչու են իրեն բերել այստեղ։ Տանտերը մոտեցավ պատին և թխկացրեց։ Փայտի ձայն լսվեց։ «Կաղնեփայտը», բացատրեց նա։ «Ամբողջովին փորագրված կաղնեփայտ, մինչև առաստաղը, ճիշտ նույնը, ինչ տեսակ աստիճանների մոտ»։ «Բայց գրողը տանի մարդ արարած», բողոքեց ընկերս։ «Հոչ եք ուզում ասել, որ փորագրված կաղնեփայտը ծածկել եք երկնագույն պաստառով»։ «Այո», պատասխանեց նա, «դա թանկ նստեց. սկզբում իհարկե ստիպված եղա տախտակապատել, բայց հիմա արդեն սենյակը ուրախ տեսք ունի. Առաջ այստեղ սարսափելի տխուր էր»։ Չեմ կարող ասել, թե մեղադրում եմ այդ մարդուն։ Նրա կարծիքով, այսինքն միջին խավի տանտիրոջ կարծիքով, որը ձգտում է հնարավորին չափ հեշտ ապրել և ոչ թե հնության մոլուցքով է բռնված, բանականությունը իր կողմն է։ Հաճելի էր նայել կաղնեփայտի վրա արված փորագրություններին, նույնիսկ ունենալ դրանից մի փոքրիկ նմուշ, բայց ապրել ամենուրեք շրջապատված դրանցով, եկեք համաձայնեք, որ մի տեսակ ճնշող տպավորություն կթողնի նրանց վրա, ում երևակայությունը հեռու է դրանից։ Դա նույնն է, թե ապրես եկեղեցում։ Ոչ, այս ամբողջ պատմության մեջ սավալին այն է, որ նա, ում ամենևին պետք չէր փորագրված կաղնեփայտը, ստիպված էր ունենալ դրանով պատված մի ամբողջ հյուրասենյակ։ Մինչդեռ ուրիշները հսկայական գումար են վատնում մի փոքրիկ նմուշ ձեռք բերելու համար։ Հավանաբար այդպես է աշխարհի կարգը։ Ամեն մարդը տրված է այն, ինչ իրեն ամենևին պետք չէ։ Ամուսնացած տղամարդիկ կին ունեն, որ նրանց կարծես թե պետք չէ, իսկ երիտասարդ ամուրիներն էլ գոչում են, որ չեն կարողանում կին գտնել։ Աղքատ մարդիկ, որոնք մի կերպ են իրենց գլուխը պահում, ամենաքիչը 8 համրակազմ երեխա ունեն։ Հարուստ զույգերն էլ մահանում են անժառանգ, չիմանալով ում թողնել իրենց հարստությունը։ Կամ ասենք աղջիկներն ու նրանց երկրպագունները։ Պարզվում է, ովքեր երկրպագուներ ունեն, նրանց կարիքը ամենևին չեն զգում։ Նրանք համոզված են, որ առանց նրանց ավելի լավ կլինի, որ նրանք միայն ավելորդ անհանգստություն են պատճառում իրենց։ Ինչու նրանք չեն սիրահետում միս Սմիթին կամ միս Բրաունին, որոնք տգեղ են և տարիքն առած ու ոչ մեկը չունեն, որ սիրի իրենց։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իրենց, ապա ոչ մեկի կարիքը չեն զգում և ամուսնանալու մտադրություն չունեն։ Մարդ ակամայս տխրում է, երբ սկսում է նման երևույթների մասին մտորել։ Մի տղա կար մեր դպրոցում, որին անվանում ենք Սանդֆորդ և Մերթոն։ Նրա իսկական ազգանունը Սթիվինգս էր։ Ավելի արտասովոր տղայի երբևէ հանդիպած չկամ։ Ես համոզված եմ, որ նա իսկապես սիրում էր ուսումը։ Նա միշտ սարսափելի տհաճությունների մեջ էր ընկնում, որովհետև անկողնում հունար է ներկարդում, իսկ ինչ վերաբերում է ֆրանսերենի անկանոն բայերին, ապա աշխարում ոչ մի ուժ չկար, որ նրան ետ պահեր դրանցից։ Նրա գլուխը լի էր տարօրինակ և անբնական մտքերով, այսպես օրինակ, որ նա պետք է պատիվ բերի իր ծնողներին և դառնա դպրոցի պարծանքը։ Նա երազում էր պարգևներ ստանալ, հասակ առնել, դառնալ հասարակության արժանավոր անդամ և նման այլ տխմարություններ։ Ես երբեք չեմ հանդիպել նման տարօրինակ արարածի, որը միաժամանակ անմեղ էր, ինչպես դեռևս լույս աշխարհ չեկած մանուկը։ Այսպես ուրեմն, այդ արարածը շաբաթը երկու անգամ հիվանդանում էր և չէր կարողանում դպրոց գնալ։ Ոչ ոք այնքան հաճախակի չէր հիվանդանում, որքան այդ Սանդֆորդ և Մերթոնը։ Եթե նրանցից 10-ը մղոն հեռավորության վրա մի որևէ հիվանդություն էր տարածվում, նա վարակվում էր դրանով և այն էլ ամենավտանգավոր ձևով։ Նա հիվանդանում էր բրոնխիտով ամառվա շոգին և խոտատենդով ծննդյան տոներին։ 6 շաբաթ շարունակվող երաշտի ժամանակ նա անգողին էր ընկնում ռևմատիզմով, իսկ նոյեմբերյան մառախուղին դուրս էր գալիս տնից և վերադառնում արևահարված։ Մի տարի խեղճ տղային ցավազրկեցին, հանեցին բոլոր ատամները և արհեստական ատամնաշարեր դրեցին։ Ինչպես էր նա տառապում ատամնացավից։ Դրան փոխարինեց նևրալգիան և ականջացավը։ Նա միշտ մրսած էր, բացի այն 9 շաբաթ տևող շրջանից, երբ հիվանդ էր քութեշով, միշտ նրա մարմնի որևէ մասը ցրտահարված էր։ 1871 թվականի խոլերայի մեծ համաճարակի ժամանակ մեր շրջանը զերծ մնաց վարակից։ Միայն մի դեպք կար ողջ ծխական համայնքում, և այդ դեպքը երիտասարդ Սթիվինգսն էր։ Երբ նա հիվանդանում էր, ստիպված էր լինում պարկել անկողնում և ուտել տապակած ճտեր, խնձոր ու խաղող, իսկ նա լաց էր լինում, որովհետև նրան թույլ չէին տալիս կատարելու լատիներենի վարժությունները և ձեռքից վերցրել են գերմաներենի քերականության դասագիրքը։ Իսկ մենք, մյուս տղաներս, մեր դպրոցական կյանքի 10 տարին կզոհաբերենք հանուն նրա, որ գոնե մի օր հիվանդանանք և ոչ մի առիթ չենք տալիս մեր ծնողներին հպարտանալու մեզանով, բայց միևնույն է չենք հիվանդանում։ Մենք վազվզում ենք միջանցի քամու տակ, որը ընդհակառակը միայն թարմացնում էր մեզ։ Այնպիսի բաներ էինք ուտում, որ հիվանդանայինք, բայց գիրանում ենք և մեր ախորժակ ավելի էր գրգռվում։ Ինչ էլ որ հնարենք, մինչև արձակուրդների սկսվելը, մեզ չէր հաջողվում հիվանդանալ։ Բայց դասերի հենց վերջին օրը մրսում էինք, վարակվում կապույտ հազով կամ մի ուրիշ հիվանդությամբ, ու այդպես շարունակվում էր մինչև հաջորդ կիսամյակի սկիզբը։ Եվ այդ ժամանակ, ինչպիսի խորամանկություններ էլ որ բանեցնենք, առողջանում ենք ու առույգանում ինչպես երբեք։ Այսպիսին է կյանքը, և մենք բոլորս ընդամենը անցողիկ խոտ ենք, որը կտրում են և այրում։